Kolikrát jen jsme spolu do rána seděli u ohně a vymýšleli trampské písničky. Já, Bob Hurikán, přezdívaný český Jack London, a můj kamarád Jarda Štercl. Kluk ze stavitelské rodiny, který byl už od mládí předurčen k tomu, aby rozdával humor a smích. Jardo, pojď se podívat.
Co je, Bobe? Nevidíš, že mám práci?
No, se podívej. Vyhlásili anketu o nejoblíbenějšího komika.
Zase? Ta dnešní média. Omílají dokola pořád to samé. Každý přece ví, že králem komiků vždycky byl, je a bude Vlasta Burian. A proč mi to vlastně říkáš?
Jen tak, že by tě třeba mohlo zajímat, jak ses umístil ty.
Nezajímá.
Nezajímá. Jak myslíš, když nechceš?
Tak ukáž, dej to sem.
Moc tě to nepotěší. Do první desítky se nedívej, tam už jméno Jaroslav Štercl nenajdeš.
Jak to? Dřív jsem do ní vždycky patřil.
Kamaráde, vypadá to, že si tě už nikdo nepamatuje. Podívej, klesl si o 11 míst.
Ale pozor, Jirka Štuchal dokonce o 15.
Ale ten byl taky o 7 let starší.
V nekonečných prériích věčných lovišť je to už stejně jedno. Pojď, vyrazíme raději na bizony.
To vůbec není jedno. Neměli by na tebe zapomenout. Tolik, co ty, toho pro český kabaretní humor udělal málo kdo?
Lichotíš mi, Bobe. Ale generace lidí, co mě zažila v kabaretech nebo v rozhlasových a televizních silvestrech, pomalu odchází. A mladí? Koho z nich zajímá nějaký Štercl, který už notabene ani nežije?
Ale žije, žije. Například ve vzpomínkách svých hereckých kolegů.
Takový to první osobní zblížení bylo vlastně v Alhambře. Já si pamatuju přesně, co tam dělal. On tam dělal právě Sirána z Beršaraku, svůj klobouk odhazuje vdál a on z grácí se válí tam, co se má krucinál fagot tam válet s nějakou grácí. A to už byl můj konec, pochopitelně. No, samozřejmě, že já jsem ho viděla mnohokrát předtím už. Samozřejmě, že. Ale tady to jsem neodolala, šla jsem za ním a on říkal, jestli líku mě povídá. No a od té doby to bylo takový opravdu velice široký pouto, jak široký byl jeho talent, jak široké byly jeho vědomosti a jak veliké teda bylo i to jeho nadání, protože nesmíme zapomenout, že to byl nejenom vynikající herec, že to byl vynikající komik, že to byl člověk, jemuž to zapalovalo velice zvláštním způsobem v jeho hlavě. To bylo ojedinělé, ale byl to zároveň také architekt, víte. A protože já jsem z té rodiny, která je tímto kumštem a povoláním poznamenaná, tak jsem k němu měla právě taky tak veliký vztah a hlavně tedy můj bratr, který ho zbožňoval.
Stelíku, to je od tebe hezký, že jsi na mě takhle vzpomínala. Slova chvály od herečky takového formátu zahřejí u srdce. Ale jestli ty si trochu nepřeháněla.
Ale kdeže? Vždyť by ten tvůj život vydal na celý román. Škoda, že jsi to všechno nezachytil na papír. Vsadím se, že by si tvé paměti spousta lidí s chutí přečetla.
Pleteš se, Bobe. Mé historky už dnes nikoho nezajímají.
Hele, mám nápad. Co kdybychom je vydali tady?
Tady?
Jo, pro naše osadníky na druhém břehu řeky Styx. Vždyť jsou to právě oni, kdo tě poslouchali a měli rádi. Nazvali bychom to Veselý život kovboje.
Veselý. Můj život ale nebyl vždycky jen veselý. To, co si naše rodina zažila v období krize, bych nikomu nepřál.
Já vím. Černý pátek a následující události přivedly tvou rodinu úplně na dno.
Přitom se nám zpočátku tak dařilo. V západočeských Blovicích, kde jsem se narodil, vydělal tatínek jako stavitel nemalé jmění. Po čase se rozhodl přesídlit do Prahy a koupil tam činžovní dům. Když jsme poprvé přijeli do bytu ve Vyšehradské ulici, bylo mi 6 let.
Malý, vyjukaný kluk z venkova, který neznal nic jiného než mamičinu zástěru a nedělní bohoslužby, přijel do velkoměsta.
Naštěstí jsem brzo zapadl do party vyšehradských kluků a s nimi jsem rychle dohnal to, co jsem na vesnici zameškal.
Na tyhle dobrodružné výlety si později vzpomínal v pořadu Československého rozhlasu. Jmenoval se Večerní návštěva.
To by bylo tenkrát asi tak 8-9 jar. Bydlili jsme na rozhraní Vinohrad a Nuslí na Folimance, jestli to znáte, přímo v povodí druhý největší pražský řeky Botyče a blízko starých barokních šancí pod Karlovem. To bylo místo velice svérázné a oživené všelijakými podivnými postavami pražského podsvětí. Mladí tuláci, pobudové, sanktusáci a chmatáci si probourali vchod cihlovým zdivem do polosesutých kasemat někdejších hradeb a zařídili se tam pohodlně a po domácku. Nad vchodem do téhle podzemní sklejše se skvěl nápis Hotel Díra. A název toho kuriozního hotelu býval moc často uváděn v policejních raportech. Samo sebou nás kluky tohle místo vábilo. A tak jsme nakonec zorganizovali průzkumnou expedici a pronikli do toho tajuplného podzemí. Z hotelu Díra se rozbíhaly podzemní chodby na všechny strany. Tma, vlhko, chodby napůl zavalený sesutým zdivem, zápach tlení, plísně a kdo ví čeho ještě, a pak ty zvláštní podzemní zvuky. Šelestění, sypání, kapání, dunivá ozvěna kroku, podivný pohyb v temných koutech, to byly asi krysy a potkani. No nádherně jsme se báli a ta hrůzostrašná krása nás polikala a táhla pořád dál. No jak to dopadlo, to asi tušíte. Zabloudili jsme a nevěděli, kudy ven. Vytáhli nás nakonec policajti a doma to pak bylo taky hrůzostrašný, že taky trošku jináč.
Tahle pražská idyla ale netrvala dlouho.
Zhruba 4 roky pak přišla ta nešťastná krize. Můj táta byl bohužel až příliš slušný člověk, který ani v tak nejisté době nevyžadoval platbu předem.
Taky na to doplatil.
Objednatelé přestali platit své pohledávky a naše rodina se stále víc a víc zadlužovala. Dílo zkázy dokonal tátův společník, který ho obral o zbylé peníze. Rodiče museli prodat dům i byt, ve kterém jsme bydleli, a přestěhovat se do podnájmu. Tam teprve nastala pravá bída.
A vyrovnal se s tím lehce 10letý kluk?
Nechápal jsem, proč se najednou stěhujeme z místa na místo, nemáme na jídlo. A proč nemůžu do svého milovaného biografu? Zazlíval jsem tátovi, že nás přivedl na mizinu. Až později jsem pochopil, že za to vlastně vůbec nemohl.
Nejstarší ze 3 sourozenců musel být oporou. Jak jsi to zvládal?
Chvíli jsem se vzpouzel, ale pak jsem pochopil, že každý musí pomoci. Únikem z reality pro mě byly knihy. Jakmile jsem měl volnou chvilku, sáhl jsem po knize a zažíval nevšední dobrodružství, o kterých se mi v zaplivaném žižkovském bytě mohlo jenom zdát. Byl jsem pirát 7 moří, indián na válečné stezce či kovboj na divokém západě.
No jo, dobrodružné příběhy, Maj, London, Carwood nebo takzvané Cliftonky, to bylo naše. Začali jsme s nimi toužit po dobrodružství a snít o životě v prériích.
Až stichnou bílé skály nad velkou peřejí, den zhasne tmou, tam, kde jsme spolu stáli, tam srdce zaledí se vzpomínkou. Snad prosby spálené oči se zarosí, o štěstí vzdálené si zaprosí. Až stichnou bílé skály, budeš někde v dáli, už dál.